Полгодины.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз пражскі акцэнт. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахуст.
Завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі. Рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Наперадзе агітацыя і галасаванне. Як бы вы ацэнілі як вынікі рэгістрацыі, так і ўсе папярэднія этапы кампаніі? Як яны выглядаюць у параўнанні з дэмакратычным стандартам, з практыкай іншых краінаў СНД і з папярэднімі беларускімі выбарамі? Анатоль, калі ласка.
Ну, на гэта пытанне аб'яднаныя дэмакратычныя сілы далі адказ. Выбарчая кампанія не можа лічыцца несправядлівай, нелегітымнай. Кропка.
Ну, а можа, калі ўсё ж такі паставіць коску, то я прапанаваў тры кропкі адліку. Дэмакратычны стандарт, я так разумею, што яна не адпавядае гэтаму стандарту. Другое, это практыка краінаў іншых СНД. І трэцяе, это папярэднія выбары.
Так, дыстанцыя да стандартаў АБСЕ, якой была 4 ці 8 гадоў назад, такой яна і засталася. Што датычыць стандартаў СНД, то мы не наблизились нават до их, потому что конвенция об выборах, якая была принята и ратификована усими краинами СНД за выключением Беларуси и Таджикистана, свидетельствует про то, что Беларусь не хочет долучаться нават, подкрэсліваю, да стандартаў, якія існуюць у фармаце СНД. Гэта азначае, што пакуль што беларускія ўлады трымаюць курс на фальсіфікацыю і прызначэнне дэпутатаў. Калі параўноўваць з папярэднімі кампаніямі, я таксама не бачу нейкага істотнага прагрэса. Ну, можа, крыху лягчэй ішла процедура регистрации не так нервово, але сказать, что это было некая якость іншая ситуации, для этого нема ніяких подстав.
Спадар Саніков, ну вы от початку выступали за байкот гэтых выборов. Тым не менш, як бы вы оценили то, як проходить кампанія, наколькі вы упэўніліся ў сваёй ідэі байкота, ці можа наадварот, можа расчараваліся?
Я упэўніўся, я цалкам згоден з Анатолем, што нічога не змянілася. Я б не стаў нават узгадываць нейкую практыку СНД, таму што кіравацца мы павінны стандартамі АБСЕ, мы кіравацца павінны міжнароднымі стандартамі, а тое, што адбываецца ў СНД, таксама ацэньваецца АБСЕ. Таму вось гэтая практыка ў іншых краінах, мы толькі ведаем, што да дэмакратыі наблізілася Украіна, Грузія, а не іншыя краіны, у тым ліку Расія. Ось, а тое, што тычыцца гэтай кампаніі, я лічу, што ўлады больш упэўненыя ў сваіх сілах, і таму яны ўцягваюць апазіцыю у свой сценарый даволі паспяхова. І калі мы пабачым, зараз з'явілася колькасць зарэгістраваных дэпутатаў, то мы бачым, што даволі шмат, ну не шмат, але ж будуць акругі, дзе не будзе альтэрнатывы кандыдатам. І ні ў воднай акрузе не будзе аднаго кандыдата, які стаяў бы на дэмакратычнай платформе. Це значыць, што ўлады ўпэўнены, і яны шмат працавалі над гэтым. Ад 96-го года удасканалілі сістэму фальсіфікацыі. І мэта ўладаў была не пайсці па шляхам дэмакратызацыі, а сапраўды ўцягнуць дэмакратычныя сілы ў гэты фарс, каб атрымаць прызнанне міжнароднае.
Спадар Статкевіч, наколькі я ведаю, вас асабіста не зарэгістравалі, але, ізноў жа, наколькі я ведаю, некалькі дзясяткаў, здаецца, чалавек са спісу еўрапейскай кааліцыі ўсё ж такі былі зарэгістраваныя. Як бы вы ацанілі як рэгістрацыю, так і кампанію ў цэлым?
Кампанія ў цэлым у Беларусі праводзіцца па ўжо звыкламу сценарыю. Еўрапейская кааліцыя з самага пачатку ацэньвала гэтыя выбары як рытуал і ставіла, публічна ставіла іншыя задачы, чым некая там афіцыйная перамога на выбарах, бо яна немагчымая. У нас змагаюцца не кандыдаты ад апазіцыі і там ад уладнай партыі. У нас незалежныя кандыдаты ад дзяржавы змагаються супроти самої держави, яка установлює правила гульні і лічить голоси, і виграти неможливо. Тому ми ставили інші задачі – популяризацію європейського вибору, узмацнення шерегу демократичних сил, притягнення нових людей. Кампанія відрізняється. На початку вона становчо відрізнялася у бок попередніх кампаній. Ми пам'ятаємо, як у 2004 році на виборах був шантаж на узровні там особних навіть підприємств кожного сябра ініціативної групи, яка не вийшла зі складу ініціативної групи. Зараз таких випадків було не шмат. 40% округових комісій мають у своєму складі опозиціонерів. Але на цьому становчі дорожні не скончилися, що стосується європейської коаліції, і вже к моменту подачі підпису ситуація корінним чином змінилася. Бо на попередніх кампаніях такого не було, коли вже на команду, зібравши підписи, вставлявся такий безпрецедентний тиск. Причому вельми широко і нагло, відкрито удзельничали органи КГБ. І особливо цей тиск узмацнився вже зараз у період реєстрації. Ми відаємо, що супрацовники органів КГБ найперше в тих регіонах, де вельми високий рейтинг європейської інтеграції, це Городянщина, район Мінська і вокруг Мінська, давали інформацію і задання місцевим адміністраціям, а ти, в свою чергу, круговим комісіям, як не реєстрували кандидатів з європейської коаліції. У нас 51 кандидата. Адмови отримали 28 кандидатів. І один, це Улідя Сержук Коваль, після розмови в КГБ, де йому пообіцяли, що його унітарне підприємство буде ліквідовано, забрав документи. І тільки 22 кандидати пройшли етап реєстрації. Причому тиск був розміркований не равномірно, так би мовити. Коли по усходніх областях, де більше впливу Росії, у нас, ну, наприклад, десь там 3/4, там 2/3 кандидатів пройшли реєстрацію, то по Мінську, наприклад, з 12 кандидатів реєстрацію, Мінську і вокруг Мінська, от Мінськ 12 кандидатів, реєстрацію отримала одна жінка, господаря Миронова, а вокруг Мінська 4 ніводного.
Наскільки я зрозумів, всі ви троє у той чи іншій ступені оцінюєте гети вибори уже. Гети вибори як недемократичне. Так ось, махчима, і знов робиться актуальною та ідея, якою Андрій Саніков відстоював від початку, ідея бойкоту. Наскільки я ведаю, днями об'єднані демократичні сили, принамсі, будуть вирішати, так може і бойкотувати все ж таки гети вибори. Ви, Андрій, сказали, що влада нав'язує свій сценар, а опозиція мусила б відстоювати свій сценар. Так ось, у сценарі бойкоту, у чим тут мета? Чого можна досягнути? Ці того, що половина виборщиків під заклики опозиції не прийде голосувати, ці того, що гети вибори не будуть признані?
Я відстоюю, щоб опозиція робила моцні кроки. Опозиція заспіла до гетого. І ми бачимо, що зараз Лукашенко як би не хотів гуляти по своїх правилах цілком, і він все ж таки на ніякі заступки йде. І коли визвали політв'язню за кратом, ми отримали іншу ситуацію. І зараз бойкот був би моцним і найбільш ефективним кроком. Тому що зараз нема сенсу змагатися за виборщиків. Нема цікавості у людей до гэтых виборів. Нема цікавості, ми гэта ведаємо. Нема ніякого жадання удзельнічаць у виборах, які ніяких зменаў не принесуть для Беларусі. Коли домагаться пераменов...
Андрей, я вас перепиню. А вот это мы ведаем, это даденное социологичных опытаний, это просто ваш досвід общения с вашим колом, ці, с неким более широким. Откуль мы ведаем?
Точно, что это даденное не Радио Свободы, потому что Радио Свобода не посылается на некие дивные личбы, что быцем бы, які не отповедают. Это... Про гэта казала Абрамова, про гэта казала Ермошына. Яны карыстаюцца афіцыйнымі апытаннямі грамадскай думкі. Я думаю, што гэта яны выказвалі сваю занепакойнасць тым, што людзі не прыйдуць галасаваць. І таксама мы размаўлялі, я размаўляў з людзьмі, якія збіралі подпісы, і насамрэч тое, што казала Абрамова, што льготы закрэслілі ўсю цікавасць людзей да выбараў. Я маю на ўвазе пазбаўленне людзей льготаў. Нават гэты факт паўплываў на адносіны да выбараў. Так ось, калі казаць пра байкот, я лічу, што зараз сітуацыя яшчэ больш спрыяльная, таму што мы ведаем, што тут зараз з'явіліся лічбы, зарэгістравана 2076 кандыдатаў. Я думаю, што працэс нерэгістрацыі яшчэ працягнецца. дачыненні да апазіцыйных кандыдатаў, да дэмакратычных кандыдатаў. І зараз, калі апазіцыя здолее пасталець і зрабіць моцны крок, зняць сваіх кандыдатаў з удзелу ў гэтым фарсе, то апынецца сітуацыя, калі нават не трэба будзе падлічваць, хто будзе ўдзельнічаць насельніцтва, хто не будзе, проста-напроста выбары самі стануць нелегітымнымі, таму што большасць акругаў будуць безальтэрнатыўнымі, а можа нават без кандыдатаў.
Працяг праскага акцэнту, тэма якога вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты праз пару хвілін. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брыселі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» у аўторак у вечаровым эфіры «Радыё Свабода», а мы працягваем праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, мэтазгоднасць байкоту выбараў і магчымасць прызнання выбараў з боку Захаду. Удзельнікі – Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька і Андрэй Саннікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Лебецька, ну вось спадар Саннікаў звярнуўся ў чарговы раз такой прапановай да апазіцыі. На ваш погляд, ці прыме апазіцыя такую прапанову, ці будзеце, скажам, вы яе падтрымліваць?
Ну, я не з'яўляюся прыхільнікам байкота, і калі б гэты сцэнар мы пачалі рэалізоўваць на пачатку, то гэта быў самы кароткі шлях да легітымнасці не столькі выбарчай кампаніі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі беларускага рэжыма. Таму што нельга ехаць наперад у карэце мінулага і ўвесь час дэманстраваць аргументы з мінулага. Еўропу сёння на гэта не купіш, ім патрэбны доказы таго, што рэжым не дэмакратычны сёння, а не тое, што ён быў такім учора. І усе аргументы, якія сёння зараз гучаць і за байкот, і супраць байкота, за ўдзел і не за ўдзел, бяруцца якраз з рэальнай дзейнасці прадстаўнікоў АДС. Тыя, хто рэальна ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, каго рэальна затрымоўвалі, каму перашкаджалі праводзіць кампанію. І сёння мы аргументуем якраз вынікамі гэтай дзейнасці. Байкот самага пачатку, гэта была адсутнасць дзейнасці. Я быў адным з ініцыятараў байкота ў 2000 годзе. І ведаю, што для значнай часткі нават дэмакратычных актывістаў байкот яны ўспрымаюць так, як яны гэта чуюць. Гэта адсутнасць дзейнасці, гэта ігнараванне таго, што адбываецца. Ну і ў Беларусі тут трэба нам разабрацца, пра што мы гаворым. Калі мы гаворым пра байкот як палітычную кампанію, гэта адно. Калі мы гаворым не ўдзел людзей у выбарчай кампаніі, гэта рознае. Я сам особисто собрал больш за 500 подпісаў выбаршчыкаў. Прайшоў некалькі тысяч кватэр. Нідзе, ні ў Маладэчна, ні ў Ашмянах, ні ў Менску я не чуў, каб людзі гаварылі пра байкот. Так, значная частка людзей ігнаруе гэтую кампанію. І незалежна ад таго, праводзіцца яна дэмакратычна ці не дэмакратычна. У Верховным Савеце 12 склікання ў 90-м годзе было 13 выбарчых акруг, якія не мелі сваіх прадстаўнікоў у парламенце. Гэта тады, калі быў велізарны ўздым цікавасці да палітыкі і да грамадскай дзейнасці. Гэта было і ёсць заўсёды. Мая пазіцыя наступная. Прайсці ў гэтай выбарчай кампаніі настолькі далёка, наскольки дазваляюць абставіны і сітуацыя. Это было б комфортно для мяне, як кіраўніка арганізацыі, структуры, без вялікіх ресурсаў, у летні час просто закрыць усё гэта, правесці адну-дзве акцыі з расцяжкай, выйсці там за байкот, атрымаць 15 суток, і потым можна было сябе, ну, добра пападаваць, як змагароў там за перамены ў Беларусі. Але трэба глядзець на факты, якія ёсць. Сацыялогія ад професара Вардаманскага нам дала, што пасля прэзідэнцкай кампаніі да 70% людзей заяўлялі, што гэта выбарчая кампанія справядлівая, што яна дэмакратычная. Таму праз наш удзел у гэтай выбарчай кампаніі мы павінны данесці да людзей, хаця б змянілася гэтая прапорцыя, што людзі сказалі, што адбываецца ў Беларусі, што праводзіць ўлада, гэта несправядліва, што гэта нелегітымна. А каб да іх гэта дайшло, яны павінны гэта бачыць, яны павінны гэта ўсведамляць. І гэта можна дабіцца праз рэальную працу з людзьмі, праз дзейнасць.
Далей я прапаную пагаварыць пра міжнародны кантэкст гэтых выбараў. Так здаецца, што ўсе ці многія рухі цела, якія робіць ўлада, яны скіраваныя менавіта на дасягненне нейкіх міжнародных мэтаў. Дык вось, на ваш погляд, ці прызнае Захад гэтыя беларускія выбары, ці прызнае ён новы парламент? Ну, вы ўжо казалі пра тое, што умовы гэтых выбараў, мякка кажучы, далёкія ад дэмакратычнага стандарту, але ў прынцыпе не выключана, што ў парламенце з'явіцца нейкая купка апазіцыйных палітыкаў, акрамя таго, ёсць і нейкі больш шырокі міжнародны кантэкст, гэта я маю на ўвазі вайну на Каўказе, і вызваленне палітвязняў. Іншымі словамі, Захад у любым выпадку будзе прымаць палітычнае рашэнне, а не проста паглядзець, што сказалі назіральнікі АБСЕ, як судовы выканаўца пойдзе выконваць. Так вот, якое палітычнае рашэнне, на ваш погляд, прыме Захад, якое вы яму раілі прыняць? Мікола.
Я думаю, што Захад якраз будзе кіравацца такімі фармальнымі якраз прычынамі, як хада выбарчай кампаніі, як хада падліку галасоў. Безумоўна, вельмі важна, каб у прадстаўнікоў заходніх краінаў была фактура для прыняцця палітычнага рашэння. Гэта яшчэ адзін аргумент, каб удзельнічаць у выбарчай кампаніі, не гледзячы ні на што. Еўрапейская кааліцыя дала ўжо шмат фактур, каб гэтыя выбары былі прызнаныя недэмакратычнымі. Яны не будуць прызнаны дэмакратычнымі, але пытанне ў тым, ці будзе там становчая тэндэнцыя адзначана. Вось гэта, на мой погляд, ўжо таксама перадвырашана, таму што спадар Лукашэнка, я это паўтараю. Уладай не дзеліцца, бо нават у гэтай марянеткавай бутафорскай палацы даць месца, гэта ўсё роўна некі кавалачак улады выдзеліць. Спадар Лукашэнка, уладай не дзеліцца, можна выдаваць толькі з зубоў, разам са сківіцай. Зараз гэты рэжым не дасць нагоды Захаду прызнаць гэтыя выбары больш дэмакратычнымі.
Гаспадар Саннікаў, у мяне да вас, як да прафесійнага дыпламата, просьба даць экспертнае тлумачэнне, а як да міжнароднага каардынатара Хартыі палітычную ацэнку. Вось гэтыя размовы пра прызнанне Захадам. Што это такое? Як можа выглядаць гэтае прызнанне? Ну, тут можна прыгадаць такі міжнародны кантэкст, скажам, былі летась у снежні думскія выбары ў Расіі. Туды проста ўвогуле не дапусцілі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ. Дзярждуму, прызналі, не прызналі. Што такое прызнанне, скажам, беларускага парламенту, як оно можа выглядаць? А па-другое, прашу вас даць палітычную ацэнку, ці варта Захаду прызнаваць з улікам усіх абставінаў гэты новы парламент, ці не варта?
Ну, па-першае, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Гаворка ідзе не пра прызнанне парламенту, а пра прызнанне рэжыму. Менавіта вось такі сцэнар зараз з'явіўся на Захадзе. Мы бачым, як ідзе актыўнае лабіраванне менавіта такого сцэнара бізнес-коламі, пэўнымі палітыкамі, аналітыкамі і гэтак далей. Таму мы павінны ведаць пра кошт наших рішень демократичних сил у вогулі і опозиції, яка дійнічає у виборах. Що значить признати чи не признати? Потрібно некий штуршок потрібен зараз тим прихильникам признання Лукашенка, його режиму, каб узнавіть контакти і каб працювати на опрос і тільки з Лукашенка. Не зважаючи на позицію, не зважаючи на погляди і відносини і позиції демократичних сил в Білорусі. Були назиральники у Росії чи не були? Росія – це признана держава, і ці парламентські вибори, там не було навіть говорки про те, щоб признати чи не признати. А коли буде оцінка того, що вибори у Білорусі навіть полепшилася ситуація, що більш демократичною стала, це буде сигнал для Западу, для признання менавіта режиму. І ви супроти такого сценарію, я виступаю, і супроти такого сценарію ми повинні ведати кошт уделу нашого у таким сценарію. А кошт сьогодні надто високий. Ви узгадали війну на Кавказі, узгадали агресію Росії супроти Грузії. Ми ведаємо, що АДС уже признали Осетію і Абхазію. Ми ведаємо, що зараз іде говорка про приватизацію у Білорусі, не на користь білоруському народу. І тому треба про це думати і менавіта це брати під увагу, коли приймається рішення. А що пора і Заходу триматися своїх же принципів? Усі розмовці узгадували, що умови не полепшилися, навіть погоршилися. Невірогодний тиск, справді, йде на громадянську супольність, на усіх активістів демократичного руху. Ми ведемо, що прийнятий закон об СМІ, який буде дійничати після вибору, це обов'язково. Ми ведемо, що ми опинемося ще у більш складаній ситуації для дійності. І може гетага некі прихильники Лукашенки, як я сказав, політики, парламентарі, аналітики, певні коли, бізнес-коли в Європі, і хотіли б гетага досягнути, каб опозиція не перешкоджала вести свої брудні справи з режимом.
Андрій, і попрошу удокладнення. Ви сказали, АДС признала Повденну Осетію і Абхазію. Ви маєте на увазі об'єднані демократичні сили?
Ну, я не ведаю. Ну, коли ви каже сустрашення про те, що треба вітати, і те, що ніяк дивно Білорусі тримала незалежність, і я не бачив ніяких заяв супроти цього, то я можу лічити, що це АДС признала. І признає приватизацію на користь російських колів чи інших.
Анатоль, ваш відказ на це питання признання-непризнання, що б ви пораїли Заходу, скажімо так, і потлумачте, калі ласка, поводини АДС, про які казав господар Санніков.
Ну, про АДС тут нема нам предмета для коментаря. Это звено з ланцужка, что Василь Быков писал верши. Что дотычить по сутности питания?
Анатолий, чому ж? Одну секунду. Почекайте, так. Чому? Господар Санніков оперував неким фактом. І він сказав, що господар Калякін, сустаршиня АДС, виказався за признання Абхазії і Осетії. Господар Санніков, одну секунду, господар Санніков з гэтага зробив виснову, що гэта ёсць позиція АДС, магчыма, гэтая виснова помилковая, но факт ёсць такі менавіта, як сказав господар Санніков. Прокоментуйте яго, калі ласка.
Факта нема, тому що сустаршыня Калякі ніяких заяв не робив по Осетії і Кавказу. Ён мог робіць, як Сергій Калякін, ці там, як старшыня ЦК Компартії і так далі. Тому що можна було, калі про факти говорити, то можна було привести там мой коментар і сказати, АДС от осудив там, тому що сустаршыня АДС Анатолія Дєцька, ці сустаршыня Вінцук Вячорка зробили такі заяви. Тому я говорю, що нема предмета для коментара. Что дотычить питания по сутности, то, коли говорить не мовой эмоции, а все ж таки фактов, то треба признать первое, что Запад стомлены, у яго ёсць пэўны комплекс, ён не ведае, як уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ім падаецца, што яны вычарпалі ўсе механізмы. Па-другое, Захад гаворыць і не беспадстаўна, што калі не праяўляць нейкую актыўнасць ў Беларусі там па гуманітарным супрацоўніцтве, па эканамічным, то сюды будзе больш актыўна прыходзіць Расія праз свой бізнес, праз свае праграмы. Яны маюць рацыю. Па-трэцяе, трэба прызнаць, што на постсавецкай прасторы Захад зараз церпіць паразу на Каўказе. І їм потрібно, вони так само політики, вони так само виборчі кампанії, їм треба продемонструвати ніякий поспіх на постсовєтській просторі. Хай він саме мікроскопічний, і хай він зв'язаний з Білоруссю. Це треба просто приймати до відома. Питання ставиться так. Ці потрібно сьогодні наугол розмовляти з білоруським режимом і спробувати знаходити кропки, де пересікаються наші інтереси. От так стоїть насамреч питання. Я за те, щоб такі кропки шукати. Це може бути суверенітет країни у першу чергу. По-друге, це усе ж таки допущення представників опозиції в уладні структури, але не тільки пустити до влади. Хай люди это зробять, хай вони вирішать дати їм вибор. І в той же час, каб і опоненти влади несли ніяку частку відказності за того, що відбувається в Україні.
Прогучав празький акцент. У передачі удзельнішили старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, лідер Європейської коаліції Микола Статкевич і міжнародний координатор Хартії 97 Андрій Санніков. Вів передачу Юрій Дракахруст. А зараз обвістка про авторгову передачу.
Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповід з Дмитра Бартосіка про Мядзел слухайте у нашому ефірі завтра.
Пачніце день со свабодай.
Жывы ефір ад 7 до 8 раніцы.
Ад панядзелка до пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.